ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เรามาในประเด็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนานะครับวันที่ 8-9 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพล้านนาในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้ประสานงานจังหวัดมีคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะชาวนานะครับคณะทำงานด้านวิชาการรวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการนักสารพลังเข้าร่วมถือได้ว่าเป็นการประชุมที่มีความหมายมีความสำคัญครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแทนหลักของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอย่างเช่นคุณหมออุกฤษณ์ มิลินทรางกูลนะครับท่านรองเลขาธิการสช.นะครับก็มาร่วมด้วยอาจารย์สุทธิพงศ์วสุโสภาพลนะครับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่นี่ก็มานะครับแล้วก็ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านทีเดียวรอบนี้ก็มีพิเศษนะครับก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.สุริชัยหวัดแก้วนะครับนักสังคมศาสตร์จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มาร่วมในการที่จะเป็นที่ปรึกษาในการร่วมงานเชื่อมงานกับสมัชชาสุขภาพล้านนาต่อไปก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่งานสมัชชาสุขภาพล้านนาเนี่ยจะมีนักวิชาการที่มีผลงานมีชื่อเสียงนะครับมาร่วมในการที่จะเป็นอีกภาคีหนึ่งครับในการผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งในการทำงานต่อไปในส่วนประเด็นของการประชุมครับวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการ500ตำบล นะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นงานที่เห็นรูปธรรมในการทำงานของพื้นที่แล้วก็มีประเด็นความก้าวหน้าการสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดนะครับว่าภาคเหนือเนี่ยซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่8จังหวัดภาคเหนือบนนะครับ17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดกันอย่างไรบ้างฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์บทบาทการสนับสนุนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา8จังหวัดภาคเหนือบนนะครับต่อกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนี่ก็เป็นวันแรกของงานก็คือวันที่8ครับแต่ไฮไลท์จริงๆนะอยู่วันที่9พฤษภาครับวันที่9เนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวก็จะเป็นการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นสุขภาพว่าชาวนานะครับสู่ระเบียบวาระสุขภาพขอโทษครับสู่ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7พฤศจิกายน2557แล้วก็การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการก็ได้ท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงสยมพรสิรินาวินท่านเป็นอนุกรรมการวิชาการแล้วก็คณะกรรมการจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี2557นี้นะครับร่วมกับคุณวิรัตพรมศรซึ่งเป็นประธานประสานงานวิชาการเฉพาะประเด็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพชาวนาสุขภาพล้านนาเรื่องสุขภาวะชาวนาเนี่ยมานำเสนอถึงร่างข้อเสนอเชิงนโยบายตรงนี้นะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้ร่วมกันอภิปรายกันอย่างเข้มข้นทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความหมายของคำว่าสุขภาวะนะครับซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติครับที่ครอบคลุมเรื่องของสุขภาพกายจิตปัญญาและก็สังคมนอกจากนี้ก็ยังมองไปถึงการที่จะต้องทำงานเชื่อมต่อกับภาคีต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของสื่อมวลชนแล้วก็เพิ่มเติมนักการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับเข้าไปด้วยอีกประเด็นก็คือเรื่องของชาวนาเนี่ยเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาความมั่นคงทางด้านของเศรษฐกิจนะอันนี้แยกกันไม่ออกแล้วก็ที่สำคัญครับความมั่นคงทางอาหารนี่ก็ต้องระบุเข้าไปไว้ในร่างข้อเสนอตรงนี้ด้วยและอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของสุขภาพดีเนี่ยสุขภาวะดีเนี่ยก็ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพหรือว่าอาชีวะก็มีการอภิปรายกันให้มีการเพิ่มเรื่องของหลักอาชีวะอนามัยเข้าไว้ในร่างข้อเสนอชุดนี้และก็ให้มีการทำงานเชื่อมต่อกับสภาเกษตรกรภาคเหนือนะครับซึ่งมีตัวแทนแต่ละจังหวัดเนี่ยกระจายกันออกไปครบมันเนี่ยถือได้ว่าเป็นภาคีหลักที่เป็นตัวแทนของชาวนาที่จะเข้ามาทำงานภายใต้ร่างข้อเสนอตัวนี้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นปลีกย่อยอื่นๆอีกนะครับแต่หลักๆก็คือ3-4ข้อที่นำเสนอเอาไว้ดังกล่าวซึ่งก็จะมีการคืนข้อมูลนำไปพูดคุยในเวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดต่อไปครับในส่วนของการพิจารณาร่างประชุมวิชาการภาคเหนือนะครับเพราะใช้หัวข้อว่า365วันวิชาการภาคเหนือกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมครับตรงนี้ก็มีการชี้แจงกันว่าทำไมต้องใช้คำว่าวิชาการแทนวิชาการอย่างที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวิชาการตรงนี้วอแหวนสระอิชอช้าง2ตัวนะครับมีความหมายถึงการใช้ความรู้ที่เป็นวิชาการควบคู่ไปกับปัญญาด้วยนะอันนี้ก็มองว่ามีนัยยะของความสำคัญที่ให้เห็นว่าการใช้วิชาการเนี่ยต้องมีเรื่องของสติปัญญานะครับมีเรื่องหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยเป็นที่มาของคำว่าวิชาการซึ่งก็มีการพิจารณาว่าในการทำงานวิชาการที่จะจัดกันขึ้นเนี่ยนะครับล็อกเวลากันไว้24-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับสถานที่ยังไม่ชัดเจนมากนักแต่ที่จังหวัดเชียงใหม่แน่นอนนะครับใช้หลักแนวคิดฮับหูห่วมฮื้อนะฮะซึ่งก็ตรงกับทางกรอบที่เป็นใช้คำว่าภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับมีคำว่าแชร์เคสแชร์โนเลจเวิร์กช็อปแล้วก็เอ็กซิบิชันโซนนะฮะซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องของการฮับหูห่วมฮื้อตามคอนเซปต์นะครับมีรูปแบบกิจกรรมวิชาการหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนาห้องใหญ่นะครับการอภิปรายในห้องย่อยนะมีปาฐกถาจากห้องใหญ่ๆด้วยนะครับเรื่องของยกตัวอย่างเช่นให้พยาหอมปัญญานะสมัชชาสุขภาพล้านนาสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมก็จะเชิญองค์ปาฐกซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยนะครับท่านเป็นองคมนตรีนะก็จะเชิญท่านมาร่วมปาฐกถาแล้วก็มีความเห็นมีการให้ความคําแนะนําในกระบวนการทํางานของสมัชชาสุขภาพล้านนาด้วยนะครับส่วนห้องย่อยนี่ก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะนะครับมีเวิร์คช็อปหรือว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครับในประเด็นชาวนาก็มาต่อกับตรงนี้ในกันนะครับเป็นประเด็นขาขึ้นรวมถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะในเรื่องของการพัฒนานโยบายสาธารณะต่างๆนะครับนำเสนอการขับเคลื่อนโครงการ500ตำบลนวัตกรรมสุขภาพซึ่งคัดเลือกมาจากโครงการ500แห่งนะฮะจาก60ตำบลใน5จังหวัดเนี่ยก็มาคุยกันต่อในห้องย่อยด้วยเหมือนกันครับอีกทั้งนี้ก็มีประเด็นเรื่องอาเซียนเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับอีกประเด็นที่หารือกันก็คือเรื่องของการเชื่อมงานระหว่างฝ่ายวิชาการคืองานนี้นะครับกับการพัฒนาบุคลากรก็คือนักสารพลังหรือที่ใช้คำย่อๆนะครับว่านลสเนี่ยก็จะมีการเชื่อมบูรณาการการทำงานของนลสเข้ากับงานประชุมวิชาการตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยทางคณะทำงานวิชาการก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นนี้ตกลงยอมรับในเรื่องของแนวคิดนี้นะครับแล้วก็กำหนดวันเวลาแล้วก็รวมถึงพิจารณาร่างข้อเสนอผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอีกประเด็นก็คือเรื่องของร่างโครงการพัฒนาศักยภาพนักสารพลังเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคเหนือหรือที่ใช้เรียกตัวย่อนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วคือนลสเนี่ยก็มีการพิจารณาร่างตัวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็มองว่าการทำงานของนลสที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังขาดการเกาะเกี่ยวกันเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ยังค่อนข้างจำกัดก็คือเป็นที่รับรู้ในวงแคบของคนทำงานเท่านั้นนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ จะให้กว้างขวางขึ้นโดยหลักคิดสำคัญของนรสหรือนักสานพลังเนี่ยนะครับก็เป็นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพที่จะมุ่งสร้างนักสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนะฮะหมายความว่านักสานพลังที่นี้ก็จะไม่ใช่นักสานพลังทั่วไปหรือว่าเพื่ออะไรก็ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นนักสานพลังทางสังคมเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมบนเส้นทางของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยแนวคิดหลักหรือว่าปรัชญาก็คือเชื่อมั่นในความรู้เชิงปฏิบัติมากกว่าความรู้เชิงทฤษฎีแล้วก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความรู้ในตัวของผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทุกคนเชื่อมั่นในพลังความสัมพันธ์และการขับเคลื่อนร่วมกันในรูปแบบของเครือข่ายคุณสมบัติของแกนนำที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนี้นะครับก็ต้องมีจิตสาธารณะมีผลการดำเนินงานมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะหรือว่าทำงานเพื่อสังคมมาก่อนนะครับมีความสมัครใจมีความพร้อมด้านเวลาและสุขภาพนะแล้วก็มีการเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้รับรองส่วนของการทำงานก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกลไกหนึ่งครับที่สำคัญเลยทีเดียวเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2555นะครับจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่2นะครับในปี2557โทษทีครับรุ่นที่3ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวจี๊ดหรือว่าตัวขับเคลื่อนนะครับที่ไปทำให้งานระดับของจังหวัดมีความเข้มข้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมถึงภาพรวมของ8จังหวัดภาคเหนือของล้านนาอีกด้วยและนี่ก็เป็นรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เข้าร่วมกันในระดับภาคหรือว่าล้านนากันเลยทีเดียวนะครับก็ทำเสนอเป็นภาพรวมทั้งหมดมาสู่ท่านผู้ฟังกันขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง